แนวนโยบายต่างประเทศของพรรคเดโมแครตที่มีความยาวราว80หน้าซึ่งจะมีการยอมรับอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตสัปดาห์นี้มาจากการยกร่างของสมาชิกระดับนำของพรรคซึ่งรวมถึงวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สที่เคยเป็นคู่แข่งของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและเขาก็มีบทบาทช่วยประสานเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มหัวก้าวหน้าของพรรคกับกลุ่มที่มีแนวทางสายกลางในขณะนี้และผลที่ได้คือกรอบเขาโครงด้านวิสัยทัศน์และการจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศสำหรับโจไบเดนหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในเอกสารแนวนโยบายต่างประเทศที่ว่านี้จีนยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญอยู่โดยพรรคเดโมแครตแสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวต่อการปฏิบัติด้านการค้าของจีนโดยเฉพาะในเรื่องการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและการจารกรรมความลับทางธุรกิจรวมทั้งตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามาตรการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนนั้นสร้างผลเสียต่อเกษตรกรอเมริกันเท่าที่ผ่านมาอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนได้ตำหนิการปฏิบัติด้านการค้าในทางมิชอบและในลักษณะเอาเปรียบของจีนรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยและผู้กำลังจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้เน้นความจำเป็นของการทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการปฏิบัติด้านการค้าของจีนซึ่งแนวนโยบายต่างประเทศของพรรคเดโมแครตก็ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นกันโดยกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าได้โจมตีแหล่งที่มาแห่งความแข็งแกร่งของสหรัฐบั่นทอนนโยบายทางการทูตและทำให้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐต้องหมัวหมองลงพร้อมทั้งสัญญาว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคเดโมแครตจะซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกหักลงกับรัฐบาลทั่วโลกและเน้นการกลับมาทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรและองค์การระหว่างประเทศต่างๆอีกครั้งหนึ่งและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์ชาร์ลส์ สตีเวนสันผู้สอนเรื่องนโยบายต่างประเทศที่ School of AdvancedInternational Studies ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้ชี้ว่าความแตกต่างที่สำคัญด้านนโยบายต่างประเทศระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับของโจไบเดนนั้นคือประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นการดำเนินการอย่างแข็งขันแต่เพียงฝ่ายเดียวในขณะที่โจไบเดนต้องการกลับไปใช้รูปแบบทางการทูตซึ่งอาศัยความร่วมมือกับนานาประเทศมากกว่าในส่วนของการทหารนั้นแนวนโยบายของพรรคเดโมแครตเสนอให้ลดงบประมาณกลาโหมลงซึ่งก็ตรงข้ามกับแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้สนับสนุนการเพิ่มงบกลาโหมอย่างต่อเนื่องโดยเอกสารแนวนโยบายต่างประเทศของพรรคเดโมแครตระบุว่าสหรัฐสามารถมีการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและปกป้องความมั่นคงปลอดภัยได้ถึงแม้จะใช้จ่ายเงินด้านนี้น้อยลงก็ตามทั้งอย่างเรียกร้องให้มีการตรวจสอบประจำปีสำหรับการใช้จ่ายที่สูญเปล่าและสิ้นเปลืองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้จุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศจากสองพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐจะมีความแตกต่างและอาจนำไปสู่การถกเถียงอย่างมากได้นั้นเรื่องนี้ก็มักไม่ใช่สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันให้ความสนใจเพราะผลการสำรวจของ Pew Research Center ในเดือนสิงหาคมนี้ยืนยันว่า79% ของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุดรองลงไปคือเรื่องบริการด้านสุขภาพและการแต่งตั้งตุลาการศาลสูงของสหรัฐส่วนนโยบายต่างประเทศนั้นได้รับความสำคัญในลำดับที่6โดย 57% ของคนอเมริกันระบุว่ากิจการต่างประเทศมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการตัดสินใจเลือกของตนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington